Philip asked me to marry him.
No.
I wasn't really asking.
Nor was I. Love doesn't always end well, Beastie. There is no union!
นี่ครบ60ปีของเจ้าหญิงนิทรา Sleeping Beauty ดิสนีย์ก็เลยจับ2หญิงระดับตัวแม่มาเจอกันมาชนกันเหมือนกันมาฟาดกันแองเจลีน่าโจลีกับมิเชลไฟเฟอร์มาในบทตัวร้ายทั้งคู่เลย
แค่ดูชื่อแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไงนะเปลือกทุเรียนเนี่ยสั่นเลยดูใครจะได้ร้ายกว่าใครนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จเนาะตั้งแต่มาลีฟิเซนต์ภาคแรกที่ทำให้เราอ้าปากค้างว่าในการตีโจทย์ใหม่ของเจ้าหญิงออโรราที่ไม่ได้เอะอะก็คือนอนอย่างเดียวก็มีเส้นทางของเขามาแล้วก็ทำให้ตัวร้ายเนี่ยกลายเป็นที่รักได้ในที่สุดในมาลีฟิเซนต์แต่ว่าในภาคนี้ก็คือพยายามต่อเส้นเรื่องไปอีกก็คือเจ้าหญิงออโรราโตเป็นสาวสะพรั่งและเขาก็ต้องไปเจอเจ้าชายฟิลิปใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็แน่นอนเจ้าชายก็ต้องขอแต่งงานตามสเต็ปแต่ในเมื่อมีแม่ทุนหัวเป็นตัวร้ายเนี่ยเขาก็จะมองโลกที่ไม่เหมือนกับเจ้าหญิงก็คือจะไม่ใสเขาก็บอกว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้จบลงอย่างสวยงามหรอกนะและยังจะต้องถูกบีบบังคับให้ไปเจอกับว่าที่แม่สามีของออโรราอีกก็เป็นเรื่องเป็นราวและนำไปสู่สงครามอันยิ่งใหญ่นี่ก็เป็นสโคปของเรื่องราววุ่นวายในมาลีฟิเซนต์ภาคนี
้แต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าแม้ในครอบครัวความรักเนี่ยมันจะมีปัญหา2ครอบครัวมาผนวกกันเนี่ยคือแม่ผัวแม่สามีกับลูกสะใภ้แต่คราวนี้มันไม่ใช่กลายเป็นแม่ผัวกับแม่ลูกสะใภ้แม่ชนแม่ซะเองอ่ะในเรื่องของบทบาทนะครับเพราะหนังเนี่ยเป็นหนังแนวแฟนตาซีนะครับก็ผลงานดิสนีย์สีสันสวยฉากเนรมิตมาแบบ
ตื่
นตาตื่นใจตัวสัตว์ประหลาดต่างๆกุ๊กกูอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะครับอ่ะในเรื่องของการแสดงก่อนนี่ระดับรถถังสองกองทัพใหญ่มาชนกันเลยตัวแม่สองคนเป็นยังไง
พอสองแม่มาประจันหน้ากันเราว่าบทเนี่ยไปอยู่ทางไฟเฟอร์ซะมากกว่าซึ่งรับบทเป็นราชินีอังกฤษก็คือระหายสงครามต้องการที่จะปราบเหล่าพูดอะไรต่างๆรวมถึงมาลิฟิเซนต์ด้วยการทำให้มาลิฟิเซนต์เนี่ยเป็นตัวร้ายและเขาก็สวมชุดขาวเป็นนางเอกก็เป็นการฟาดฟันในมุมมองของที่แตกต่างกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าแต่ตัวละครหลักๆที่เราบอกไปก็คืออย่างมาลิฟิเซนต์เองหรือว่าจะเป็นออโรรารวมถึงเจ้านกเจียวาวที่ปกติในภาคแรกนะมีความสำคัญมากสำหรับ3ตัวละครนี้กลับถูกเบียดบังไปซะหมดเลยกลืนหายไปกับฉากต่างๆแฟนตาซีที่เรามัวแต่ดูกันอยู
่
ก็เลยทำให้รู้สึกแบบผิดหวังเพราะเราต้องการจะดูความสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้ว่าเขาจะพัฒนาไปยังไงเพราะมันเจอชาเลนจ์ใหม่ก็คือออโรรากำลังจะมีครอบครัว
ใช่แล้วก็ออกมาในแนวหญิงสตรองด้วยเป็นผู้หญิงยุคใหม่ตัดสินใจเองนะม
าคิดเองทำเอง
ทำเองทำได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยมีการต้านๆฝืนๆมีคอนฟลิกต์เล็กน้อยกับแม่บุญธรรมGodmother
ฟังดูก็เหมือนกับสะท้อนสังคม อะไรเหมือนกันได้เหมือนกันนะ
ก็พยายามสะท้อนสังคมแต่ว่าอันนึงที่ผมมีความรู้สึกมากกว่าในแง่ของสะท้อนสังคมอาจจะไม่ได้เป็นเจตนาของดิสนีย์โดยตรงแต่ว่าก็ในตามแนวเรื่องหรือเส้นเรื่องเนี่ยมนุษย์เนี่ยปล้นทรัพยากรฉกฉวยทรัพยากรมาใช้แล้วก็ไปเบียดบังถิ่นที่อยู่อาศัยหรือความเป็นอยู่ของสปีซีส์อื่นหรือเผ่าพันธุ์อื่นโดยอ้างว่าเพื่อความอยู่รอดของตัวเองจะต้องเข้าไปควบคุมเข้าไปทำลายเพื่อมนุษยชาติจะได้อยู่รอดไม่รู้นะอาจจะไม่ใช่เจตนาของดิสนีย์แต่เราดูแล้วเรา
เหมือนเป็นภาพใหญ่ๆที่เขาฉายเข้ามาในภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึงการพยายามสอดแทรกความหลากหลายทางชาติพันธุ
์
เพราะว่ามันมีหลายเผ่าพันธุ์ที่ควรจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่ได้เพียงแต่มนุษย์ที่จะอยู่บนโลกใบนี
้
ฟังดูแล้วไปไกลเหมือนกันนะคือภาคแรกเนี่ยรู้สึกว่าเขานำนิทานเรื่องนี้เอามาตีความใหม่แล้วทำให้น่าดูคือแต่ก็ยังอยู่ในกรอบของนิทานแต่ว่าพอเรื่องนี้เนี่ยฟังดูนี่ไปไกลเรื่อง
เพราะว่าทั้งลงน้ำขึ้นบกลงไปขึ้นไปบนฟ้าไปคือเราก็กลัวใจว่าจะออกทะเลไปยิ่งกว่านี้อยู่เหมือนกัน
พอเริ่มมีการขยายผลแล้วมันก็เริ่มจะออกไก่ฝั่งไปอย่างที่ว่าคุณยงพลว่าคือตอนแรกเลยมาลีฟิเซนต์เนี่ยตอนแรกเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะตัวละครเราดูแล้วรู้สึกกินใจกับว่าโอ๊ยความรันทดถูกทรยศจากความรักแต่มาตอนนี้พยายามจะขยายผลทั้งแง่การตลาดใส่ตัวละครเพิ่มมาขยายพล็อตเรื่องขึ้นมามันก็เลยค่อนข้างจะตุปัดตุเป๋นิดหน่อย ความแน่นหรือความอย่างที่ว่าเนี่ยมันเริ่มออกไปไกลละเสพความสุขความสวยงามสีสันเนี่ยได้แต่ว่าพูดถึงว่าแต่หนังอย่างว่าดิสนีย์ก็คงไม่อยากไม่ได้ตั้งใจจะสร้างให้เอาสาระอะไรมากมายนะแต่ความเห็นของผมว่าคือตอนต้นๆเนี่ยดูถ้าดูเป็นหนังแนวแฟนตาซีผมโอเคแต่พอมาตอนหลังเริ่มมีการใช้กำลังรบกันมันเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่ละ
เริ่มไปกันใหญ
่ใช่เหมือนกับเป็นไอรอนแมนอะไรอย่างนี้มาละนะก็ไม่รู้ว่าทางคุณฤทธิการมีอะไรจุดอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบเป็นพิเศษไหม
สิ่งที่ไม่ชอบคือมีความสงสัยว่าเป็นเรท PG แต่ทำไมถึงมีฉากที่อย่างที่บอกคือมีการต่อสู้เกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีช็อตที่ทำให้เราตกใจอาจจะเป็นเรื่องของการตัดต่อหรืออะไรทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเด็กไปดูแล้วเขาอาจจะเกิดคำถามหรือเกิดความสะเทือนใจได้ในบางฉากนะคะไม่ได้หมายความว่าทั้งเรื่องเพราะว่าเขาพยายามจะฉายความดาร์กแต่ว่าผสมแฟนตาซีแนวเจ้าหญิงเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความรุนแรงอะไรมากมายเพียงแต่บางช็อตเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึง
โอเคเพราะฉะนั้นเราก็พูดกันถึงเอลลี่แฟนนิงมาในบทของเจ้าหญิงออโรรานะครับซึ่งก็ในบทเรียกว่าอะไรอ่ะหญิงสาววัยใสหน้าผ่องเป๊ะเลยแล้วก็มีส่องอะไรนะออร่าแปลงออร่ามาเลยก็สมควรที่จะส่งท้ายด้วยเพลงนะครับซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งความเป็นหญิงสตรองในเรื่องนี้ของเจ้าหญิงออร่าในภาพยนตร์ครับ You can't stop the girl They're trying to take our voices They're trying to make our choices So we scream loud